Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. Її веде Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Президент Сполучених Штатів Барак Обама змінює правила гри на світовому фінансовому ринку.
One year later, it is incumbent upon us to put in place those reforms that will prevent this kind of crisis from ever happening again.
Фінансова криза нічого не змінила і не змінить, заявляють європейські біржові маклери.
Où les traders peuvent se déplacer du jour au lendemain. Ils ont déjà quitté la France et ils ont déjà quitté l'Allemagne depuis des années. Maintenant, si demain Londres décidait de fermer un tout petit peu le robinet, ce qu'ils ne feront pas.
Виділені на подолання кризи кошти на Заході йшли на фондові ринки, а в Україні – на валютні спекуляції.
Якщо в усьому світі вони йшли на фондові ринки, які відновилися і створили новий пузир, в нас ці кошти і вся ліквідність йшла на валютні спекуляції.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Зиновій Фріс з коротким оглядом міжнародних подій.
Дякую, пані Людмило. Усім добрий вечір. Президент України Віктор Ющенко домовився зі своїм туркменським колегою Гурбангули Бердимухамедовим про створення міждержавної комісії. Зокрема, за словами Ющенка, буде створена робоча група, яка підготує засідання комісії, щоб вже найближчим часом сформувати предметний план розвитку українсько-туркменських відносин на найближчі два роки. При цьому український президент повідомив, що на зустрічі обговорювалося питання щодо поглиблення співпраці в енергетичній, будівельній, машинобудівній, авіабудівній та космічній галузях. Комісія ООН звинуватила Ізраїль в непропорційному використанні сили під час операції в смузі Гази на початку цього року. У звіті комісії мовиться, що низка дій ізраїльських військовиків можна розцінити як воєнні злочини. Це, зокрема, напади на цивільних осіб і грубі порушення Женевської конвенції про права військовополонених. Ізраїль відкинув висновки комісії ООН, назвавши їх украй односторонніми. На близько 10% виборчих дільниць Афганістану проведуть частковий перерахунок голосів, відданих на президентських виборах, які відбулися минулого року. Таке рішення ухвалила спеціальна комісія. За попередніми даними, чинний глава держави Хамід Карзай набрав на виборах понад 50% голосів, необхідних для перемоги в першому турі. Однак його головний суперник, колишній міністр закордонних справ Абдулла, заявив про масові фальсифікації. Сьогодні Абдулла сказав:
було б добре, якби остаточні результати з'явилися хоча б до зими, і чим раніше, тим краще. Однак, якщо події будуть розвиватися за іншим сценарієм, то я думаю, вартувало б сформувати якийсь перехідний уряд. Бажано, щоб на його чолі не був пан Карзай,
заявив Абдулла. Іракського тележурналіста Мунтадера Азейді, який кинув черевики в колишнього президента Сполучених Штатів Джорджа Буша, звільнили з в'язниці. Спілкуючись з журналістами, Азейді заявив, що в перші дні після арешту співробітники іракських спецслужб його катували. Монтадер Азейді кинув черевики у Буша під час прес-конференції у Багдаді в грудні минулого року на знак протесту проти вторгнення Сполучених Штатів до Іраку. Один із лідерів Європейського Союзу Хав'єр Солана повідомив, що зустріч представників провідних держав світу та Ірану, яка запланована на початок жовтня, відбудеться, ймовірно, в Туреччині. Виступаючи в Брюсселі перед журналістами, Солана заявив:
зараз і за нинішніх обставин ми стараємося вступити в переговори. Як вам відомо, ми завжди виступали за те, щоб у переговорах враховувались інтереси всіх сторін. Саме такою завжди була наша лінія.
Новий раунд переговорів з Іраном планують розпочати 1 жовтня. Ось що заявив з цього приводу керівник МЗС Фінляндії Олександр Ступ.
У взаєминах із Іраном належить зробити три кроки. Перший – вступити в діалог. І цей діалог, найвірогідніше, розпочнеться невдовзі за участю американців і європейців. Другий крок – якщо діалог не приведе до результату, ми будемо змушені домагатися нових санкцій ООН. І нарешті, якщо ООН не схвалить санкції, нам треба буде подумати про односторонні санкції Євросоюзу.
Гаазький трибунал сьогодні затвердив рішення про дострокове звільнення колишнього президента Республіки Боснійських Сербії Біляни Плавшич. У 2003 році її засудили до 11 років позбавлення волі за звинуваченням у злочинах проти людства, скоєних під час війни в Боснії в середині 90-х. 79-річна Плавшич відбуває покарання у шведській в'язниці. Президент Росії Дмитро Медведєв заявив, що не відкидає свого можливого висування на другий термін на наступних президентських виборах. На зустрічі з учасниками клубу «Валдай» в п'ятницю російський прем'єр Володимир Путін заявив, що між ним і чинним президентом не буде конкуренції на виборах глави держави в 2012 році. І останнє повідомлення: Росія займає третє місце в світі за кількістю вбивств журналістів після Іраку та Алжиру. Мовиться в доповіді Комітету із захисту журналістів, оприлюдненій сьогодні в Москві.
Дякую, Зиновій Фріз, з випуском міжнародних новин. Ви слухаєте «Європейську свободу». 15 вересня 2008 року в Сполучених Штатах збанкрутувала фінансова установа Lehman Brothers. Крах цього старого поважного банку викликав ланцюгову реакцію і надовго паралізував усю капіталістичну систему світу. Рівно за рік після цього президент Сполучених Штатів Барак Обама приїхав до Нью-Йорка, щоб заявити перед усім фінансовим світом про те, що правила гри змінюються. Колапс Lehman Brothers, що підштовхнув світ до найглибшого економічного занепаду від часів Другої світової війни, має стати наукою для фінансових ринків, говорить Обама. А переповідає Ірина Халупа.
Своє слово до фінансового світу президент Барак Обама вирішив промовити на вулиці, яка є синонімом грошей, бірж та монетарних операцій – Уолл-стріт. Виступаючи на місці, де колись основоположники Сполучених Штатів сперечалися про те, яку роль в національній економіці має відігравати уряд, Обама попередив увесь американський фінансовий світ. Старими методами, які призвели до цієї кризи, не можна далі жити.
Минулого року ми бачили, як ринки вийшли з-під контролю, як відсутність здорового глузду довела до ексцесів та зловживань, як близько ми дійшли до краю. Роком пізніше нам необхідно запровадити реформи, які більше ніколи не допустять до таких криз.
Економічне відродження країни триває, наша фінансова система послаблена, але буревії останніх двох років помалу відходять, сказав Обама. Так, на фінансових ринках запанував певний спокій, але це затишшя ми повинні правильно сприймати, попередив він. Президент мав на увазі надмірну систему премій та винагород, якою користувалися і користуються банкіри не лише вже покійного Lehman Brothers, а й інших фінансових установ. Банкіри отримували величезні премії за короткотривалі прибутки, навіть якщо ці прибутки в подальшому часі насправді завдавали банкам втрати. Іншими словами, надмірні ризики, які врешті-решт призводили до втрат, винагороджувалися.
Ми не повернемося до такої легковажної поведінки та безмежних ексцесів, що є серцевиною цієї кризи, коли людей мотивували швидкі заробітки та надмірні премії. Уолл-стріт не сміє знову ризикувати без того, щоб врахувати наслідки і розраховувати, що американські платники податків їх знову врятують.
Президент Обама закликає кардинально реформувати фінансову регуляторну систему Сполучених Штатів.
Ми пропонуємо найбільшу перебудову фінансової регуляторної системи від часів Великої депресії. Я хочу підкреслити, що ці реформи виходять з простого принципу. Ми маємо встановити чіткі правила гри, які сприятимуть прозорості та підзвітності. Таким чином ми забезпечимо, що ринки плекатимуть відповідальність і запобігатимуть необачності.
Білий Дім хоче надати Американському національному банку нагляд над фінансовими компаніями, створити спеціальну агенцію, яка буде перевіряти іпотеки, позики та кредитні картки, а Федеральна торговельна комісія має бути уповноважена захищати права споживачів від хижацьких практик фінансових компаній. Банківський сектор виступає проти цих ініціатив.
Чи засвоїли урок, даний нечуваною фінансовою кризою, головні гравці світового капіталізму? Більшість європейських аналітиків переконані, що сьогодні, через рік після шокуючого удару по системі фінансів, все вказує на те, що нічого особливо не змінилося. Експерти говорять, що коли не впровадити зміни, то автоматично відновляться всі докризові умови роботи фінансової системи. А це може призвести до нової кризи, ще гіршої за ту, що ми наразі переживаємо. Детальніше в репортажі нашого брюссельського кореспондента Віталія Єреміці.
Чи змінилося щось у роботі фінансових установ та бірж за останній рік? Період хаосу та небувалого спаду світової економіки. Насправді, у міру відновлення нормального ритму, світ усвідомлює, що особливих змін так і не сталося. Офіційно політичне бажання застрахувати майбутнє фінансової системи є. Робота банків у європейських країнах тепер більше контролюється державними органами, а їх лідери частіше збираються для обміну ідеями та досвідом. Проте у дійсності, скажімо, ті ж біржові маклери працюють за старими методами, і їхні інвестиції ніхто не контролює, говорить Марк Фіорентіно, колишній маклер, а нині голова свого власного підприємства, що працює на Паризькій біржі.
Вся справа в тому, що маклери працюють із такими продуктами, сутності яких ніхто не розуміє. Загалом керівники держав також не мають уяви, що насправді відбувається на біржах. Саме у цьому вся проблема, і я не бачу особливої зміни у роботі маклерів. На мою думку, слід встановити контроль на глобальному рівні, але це майже неможливо, і тому банкіри будуть завжди переможцями.
Переконаний колишній біржовий маклер Марк Фіорентіно. Суперечливим залишається, наприклад, питання обмеження премій чи так званих бонусів. На зустрічі лідерів Великої Двадцятки, що відбудеться наступного тижня у Піцбурзі, має розглядатися пропозиція європейських лідерів, зокрема, французький президент Ніколя Саркозі та німецький канцлер Ангела Меркель виступили з ініціативою навести лад із банківськими преміями. Проте трейдери застерігають, що це може тільки призвести до втрати лідерства таких фінансових центрів, як американська Уолл-стріт чи лондонський Сіті. Ось що заявив у інтерв'ю французькому радіо Олів'є Режі, економіст та колишній керівник ринку капіталів банку Lehman Brothers.
Ми маємо вільний ринок, де маклери вже наступного дня можуть змінити місце роботи. Багато з них вже покинули Францію та Німеччину. Зрештою, якщо завтра Лондон чи Сполучені Штати вирішать прикрутити гайки маклерам, хоча я впевнений, що цього не станеться, то є місця, де їх чекають із розкритими обіймами, наприклад, в Сінгапурі.
Каже Олів'є Режі. Загалом рік, що минув від початку кризи, змінив мало що, пояснюють інші маклери, що через побоювання перед своїм начальством не захотіли називати своїх імен. Як тільки економіка світу твердо стане на ноги, вся фінансова система у повному обсязі повернеться до колишньої практики, кажуть вони. Проте криза все ж здійснила деякі зміни у Європі, насамперед у свідомості споживачів. Люди зрозуміли, що гроші не такі вже й захищені, а у житті є речі набагато цінніші за банківські збереження. Змін зазнала й поведінка споживачів. Нині європейці загалом витрачають менше і стали більш вимогливими до якості товару, за який вони платять. Віталій Єреміця для Радіо Свобода, Брюссель.
Протягом року фінансова ситуація змінилася і в Україні. Курс української валюти відносно долара впав майже на 80%. Банки практично перестали давати кредити, а забрати депозит у деяких фінансових установах стало великою проблемою. З проханням розповісти про те, як Україна переживає кризу, Радіо Свобода звернулася до начальника аналітичного відділу компанії Renaissance Development Владислава Перевишка.
Є спільні риси зі світовою економікою, є дещо відмінне. Спільна риса головна – це те, що в цьому дійсно фінансові ринки прийняно з початком цього року покращили. В усіх напрямках, тобто це зростання фондових індексів, це зростання ділової активності в цьому в економіках, але більше мінусів. Головний мінус – це те, що фактично як в Україні, так і в усьому світі йшло багато державних коштів накачування ліквідністю фінансових інститутів банків, але гроші в реальний сектор не потрапляли. Дише, що ж в кошти, якщо в усьому світі вони йшли на фондові ринки, які відновилися і створили новий пузир, в нас ці кошти і вся ліквідність йшла на валютні спекуляції, що ми бачимо на прикладі валютного курсу.
Після краху Lehman Brothers про економічну кризу заговорило міжнародне співтовариство. Однак українські урядовці спочатку говорили, що України криза не стосується. Щоправда, потім їхні заяви кардинально змінились. На вашу думку, наскільки ситуація в Україні залежить від світової?
Частково залежить, тобто далеко не повністю. В нас недорозвинута, в принципі, інвестиційна інфраструктура. Тому, наприклад, ми не так залежні від тих чи інших світових рейтингів. До того ж, по фінансовим ринкам можна простежити динаміку, що ми відстаємо від світових тенденцій десь так на місці 2-3.
Про те, як Україна переживає фінансову кризу, Радіо Свобода розповів начальник аналітичного відділу компанії Renaissance Development Владислав Перевишко. В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Проблеми та завдання європейського скаутського руху.
Чого молодий чоловік прагне? Він прагне реальної пригоди в реальному світі, в гроні приятелів. Прагне автентичності, прагне спонтанічності, певних ідеалів.
В Україні відзначають ювілей Юліуша Словацького.
Словацький – особистість символічна не лише в літературі, а й в історії двох народів, бо вважав, що має дві батьківщини – Україну і Польщу.
А в Естонії відновили поселення давніх вікінгів.
Вікінги – це не був народ, а це була, як сказати, професія. Ходили вікінги, і ходили наші предки там в острові Сарема.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Окрім вірогідних результатів туркменсько-українських переговорів на найвищому рівні, європейська преса висвітлює також реакцію у світі на лист українських політиків та інтелектуалів із закликом боронити Україну від Росії, а також намір президента України Віктора Ющенка обговорити гострі проблеми українсько-російських відносин з американським президентом Бараком Обамою. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Впливова Financial Times відзначає, що у своєму інтерв'ю цій газеті президент Віктор Ющенко гостро розкритикував Росію за те, що вона відкрито втручається у внутрішні справи України, наростаючому наклепницькому наступі з метою маніпулювати українськими виборцями, коли ті, як зауважує газета, розколоті на схід і на захід, на російськомовних і на україномовних. Президент також наголосив, що така політика Москви не нова, вона є продовженням того, що Кремль намагався чинити і у 2004 році. У цьому інтерв'ю Лондонській газеті Віктор Ющенко також звернув увагу на намагання російських лідерів розігрувати кримську карту, але виключив вірогідність військового конфлікту Росії з Україною на кшталт грузинського, бо на думку Ющенка, цитую, «Україна не Грузія і сила сьогодні не у військових можливостях використовувати, які було б дурницею», зазначив президент України в розмові з Financial Times. Він також наголосив на великому людському потенціалі його держави, її воєнних можливостях та геополітичній ролі. Ющенко назвав в інтерв'ю «Відступом від демократії» позицію Європи щодо вторгнення Росії до Грузії, в чому, за його словами, проявилося наростання небезпечних тоталітарних тенденцій в регіоні, які руйнують принципи суверенітету, територіальної цілісності і котрі об'єднаній Європі не вдалося цього разу захистити. Президент Ющенко також висловив у цьому інтерв'ю сподівання на скору зустріч із президентом США Бараком Обамою, щоб обговорити з ним низку проблем та особливо заклик української інтелігенції до Заходу, де йдеться про необхідність більш сильних гарантій безпеки для України у зв'язку із загрозами з боку Росії. Financial Times також відзначила, що Віктор Ющенко розкритикував у розмові з газетою про російські позиції двох провідних кандидатів на президентство в Україні, нинішнього прем'єр-міністра Юлію Тимошенко та лідера партії регіонів Віктора Януковича, які, як зазначив глава держави, підіграють Москві, здаючи українські інтереси як торгові карти, щоб мати з цього підтримку Росії на наступних президентських виборах. Російська независима газета вважає, що серед основних завдань візиту президента України до Туркменістану, серед іншого, зміцнення технічної співпраці двох країн, а також цитує намагання української сторони підстрахуватися на випадок несприятливого розвитку ситуації у стосунках із «Газпромом» та віднайти саме зараз у Ашхабаді способи тиску на російську компанію напередодні підписання Києвом з нею газових контрактів на 2010 рік. Газета не виключає зацікавленості Ашхабаду у цьому, цитую, політичному, по суті, проєктові за супроводжувальних пропозицій Києва, кінець цитати, які в основному стосуються оборонно-технічних аспектів співпраці двох країн. Таким були такі теми європейської преси у вівторок. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте «Європейську свободу». Наприкінці минулого тижня делегати скаутських товариств країн Європи, що об'єдналися в лавах Федерації європейського скаутингу, обрали своїм головою представника Польщі. Про завдання європейського скаутського руху у 21 столітті з новообраним головою цієї організації Збігнєвом Міндою розмовляла варшавська кореспондентка Радіо Свобода Єва Поштар.
Збігнєв Мінда – випускник юридичного факультету Варшавського університету. Близько 10 років керував польським харцером з організації «Завіша». 6 років тому був головним організатором з'їзду європейських скаутів «Eurogem 2003», що проходив у Польщі за участю 6 тисяч учасників. Зараз займається виховною роботою серед молоді. Про головні завдання трирічного перебування на чолі Федерації європейського скаутингу Збігнєв Мінда сказав Радіо Свобода.
Моя роль як керівника Федерації європейського скаутингу зводитиметься до того, щоб сприяти міжнародному обмінові молоді європейських країн. Наприклад, я хочу, щоб юні українці таборували разом із французами, а поляки стежками Європи мандрували з італійцями. Хочемо зосередити свою організаційну активність на рівні товариських відносин європейського юнацтва, так, щоб подібних заходів було якомога більше.
Які загрози для молоді становить глобалізація та комерціалізація щоденного життя? Чи нині ідеї скаутингу не втрачають у зв'язку з цим своєї актуальності?
Сподіваємося, що це завжди буде актуальне.
Вважаємо, що ідеї скаутингу не втрачають актуальності, хоч нині між людьми починають домінувати лише поверхневі зв'язки. Реальний світ поступово змінюється віртуальним. Ось вам приклад. Чатування, смс-повідомлення. Добре, хай це буде. Однак юнакам ми пропонуємо пережити пригоди у реальному світі, такі, яких найчастіше прагне молодь віком 14 або 15 років. Бо все-таки нині молода людина потребує разом із друзями пливти байдаркою, мандрувати гірськими шляхами, потребує також розмови віч на віч про серйозні життєві проблеми.
І потребує там розмовляти о речах поважних.
У вас відчувається багато оптимізму, отож не побоюєтесь за майбутнє скаутського руху?
Чого молодий чоловік прагне? Він прагне реальної пригоди в реальному світі.
Чого нині прагне молодь? Молодь, на мою думку, прагне перш за все автентичності, спонтанності, чистоти ідей. Світовий скаутинг може усе це дати молоді. Ми переконані, прагнень юнаків, про які я згадав, ніхто ніколи не отруїть, бо природних прагнень молодої душі не отруїть ніякі гроші та інші принади життя, що були б у змозі корумпувати юнака.
Речі, якого сам в стані скорумпувати.
Яка історія виникнення Федерації Європейського скаутингу?
Нашу асоціацію створено у 1956 році молодими німцями, євангелистами та католиками. Вони у післявоєнні роки хотіли покласти край ненависті, що тоді панувала серед юнаків у Європі. Їхня головна ідея полягала у прагненні у майбутньому, завдяки дружбі та співпраці молодого покоління, покласти край війнам.
Новий польський голова Федерації Європейського скаутингу Збігнєв Мінда занепокоєний тим, що нині у світовому скаутському товаристві нема організаційної єдності. Отож, Федерація Європейського скаутингу практично працює сама. Нема співпраці з іншими організаціями, скажімо, зі США та Канади. Натомість організація співпрацює з українськими пластунами. Збігнєв Мінда переконаний, що всі скаути, незалежно від того, на яких континентах вони перебувають, це єдина велика сім'я, яку єднають ідеї засновника світового скаутського руху Роберта Байден-Пауера. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
Ви слухаєте Європейську свободу. 200 років тому у місті, захованому поміж гір мальовничого Кременецького кряжу, з'явився на світ один з видатних польських літераторів 19 століття – Юліуш Словацький. Ті, хто бував у Кременці і відвідував будиночок Словацького цими днями, мали змогу переконатися – саме тут і саме таким мав вирости польський романтик з Україною в душі, розповідає Валентина Одарченко.
Він був сином професора і онуком управителя Кременецького ліцею, освітнього закладу європейського рівня. У вересні 1809 року, коли тут народився майбутній поет, у місті вирувало суспільне й наукове життя. Багата історія краю, його поліконфесійність сприяли творчому розвиткові малого Юліуша, розповідає дослідниця його творчості професор Інституту літературних досліджень Польської академії наук Данута Даник. Адже саме тут він вперше зустрів прояви народної поезії, яка була частиною побуту українських коляд і вертепу, маленького театру з ляльками, навколо яких відбувалися дійства і промовлялися вірші. Ті перші враження спонукали його до того, щоб самому почати писати і створювати театр. Нині тут створена атмосфера часу народження і початків формування поета. І вже кілька років щороку тут відбуваються регулярні зустрічі під назвою «Діалог двох культур».
Звертання регулярні, затитуловане «Діалог двох культур».
Словацький особистість символічна не лише в літературі, а й в історії двох народів, бо вважав, що має дві батьківщини – Україну і Польщу. Вже живучи поза Україною і в еміграції, куди вимушено потрапив після підтримки польського повстання проти царату, він з великим інтересом вивчав історію України. Його поеми «Вацлав Мазепа», «Змій», «Ян Казімеш», створена у Кременці поетична повість «Ян Білецький» та інші базуються на українському фольклорі та козацькій історії. Українські традиції словацького проглядаються у романістиці сучасних польських авторів. Справжній скарб – збережені 142 листи Юліша Словацького до матері, які він писав з паризької еміграції, розповідає директор власного літературно-меморіального музею Юліуша Словацького Тамара Сеніна.
Його душа сюди летіла. Мама тут його проживала. Він любив цей край, і це видно з його листів. Частину з них переклала 27 листів Маргарита Гецевич, колишній науковий працівник Кременецького краєзнавчого музею. Це листи із кременецькими мотивами. Ми до 200-річчя вирішили їх видати. Це вперше в Україні.
Тут у Кременці щойно підписана угода між міністерствами культури Польщі і України, у якій йдеться про наміри здійснити переклади словацького українською мовою та досі не перекладені твори Шевченка польською. І літературно-мистецькі заходи, котрі розпочалися ще в серпні з українсько-польського художнього семінару «Пленеру», далі тривали на Тернопільщині і в Дальношльонському воєводстві Польщі. Валентина Зарченко для Радіо Свобода, Тернопільщина.
Маленькі містечка і європейські столиці, їхня історія і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам, що розповідають про них місцеві мешканці. Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях європейської свободи.
Неподалік від Талліна, містечку Саула, кілька років тому група місцевих ентузіастів відновила поселення давніх естонських вікінгів. Мета цього проєкту – розповісти відвідувачам про безстрашний народ, який проживав на території сучасної Естонії, допомогти позбутися на деякий час звичного для сучасної людини поспіху, насолодитися почуттям спокою і, можливо, відчути в собі дух та корені справжніх вікінгів. Поселення відвідала кореспондент Радіо Свобода в країнах Балтії Людмила Пилип.
Вікінги – безстрашні мореплавці, які проживали в період раннього середньовіччя в Північній Європі, досягали на своїх кораблях кордонів Персії та Нового світу. Вікінг – дослівно людина з фіорду. Французи називали вікінгів норманами – людьми з півночі, англійці – датчанами, а слов'яни, греки та араби – варягами. Епоха вікінгів бере свій початок у 8 столітті, коли вони заснували своє перше поселення в Рейк'явіку. Тоді ж вікінги відкрили острів Гренландія. Вікінги поділялися на західних та східних. Саме східні жили на території сучасної Естонії.
От ці вікінги – це не був народ, це була, як сказати, професія.
Вікінги – це професія, а не народ. Проживали вікінги і на естонському острові Саарема, і на північному узбережжі Балтійського моря. Археологічні розкопки свідчать про те, що наші предки ходили до Венеції, навіть до Аравії.
Розповів один із засновників сучасного поселення вікінгів Маті Нут. Маті Нут говорить, що про новітню історію естонського народу можна дізнатися з багатьох джерел. А ось про те, як жили естонці у 8-11 столітті, відомо мало. Засновники поселення, організовуючи семінари та демонструючи елементи життя та побуту естонських вікінгів, намагаються розповісти мешканцям та гостям Естонії про цей історичний період.
От був такий парень, скажімо, Харальд Арбрауте.
Ось жив такий хлопець Гарольд Арбрауте, який брав участь у битві, де загинув король Норвегії Олаф Святий у 1030 році. Вже через рік Гарольд служив у Ярослава Мудрого, а через два роки був у Візантії.
Продовжив розповідь Маті Нут. Місце для сучасного поселення вибрано не випадково. Археологічні розкопки свідчать, що саме на цій території проживали древні естонські вікінги. Маті Нут розповів, що вікінги, щоб їх не було видно, зазвичай засновували своє поселення за фіордами. Поки противник добирався до поселення, вікінги мали час підготуватися до бою. З морем їх з'єднувала річка Піріта.
Зараз це вже не така велика річка, як раніше, але тисячу років тому судна вікінгів спокійно могли по ній ходити, зокрема, привезти вино з Франції, а вивезти назад зерно або залізо. До речі, у давні часи територія Естонії була одним із рідкісних місць, де добували залізо.
У естонському поселенні вікінгів можна не тільки ознайомитися з побутом древнього народу, а й відчути себе справжнім вікінгом, взявши участь у турнірі, одягнувши кольчугу, озброївшись луком і стрілами, топірцем та мечем. Правда, битися доведеться не стальними, а бутафорськими мечами. Однак захват виникає, як у справжній битві.
Прийде чоловік, тренуємо його.
Приїде сюди людина, ми її екіпіруємо, візьме вона меч і буде нападати або захищати розташованому в поселенні вікінгів вежу. Що він отримає від цього? Безумовно, насолоду для душі та фізичне тренування для тіла.
І фізичну тренування.
Після бою пропонують відновити сили в лазні по-чорному, а потім спробувати страви та напої справжніх естонських вікінгів. Людмила Пилип для Радіо Свобода.
Som jag hade för mig själv och jag trodde jag delade med dig.
Передачу «Європейська свобода» вела Людмила Литовченко. На все добре.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 20:30. З вами Зіновій Фріс. Усім добрий вечір. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко підписала проект державного бюджету на 2010 рік. Ще сьогодні проект мали передати до парламенту. Прем'єр-міністр заявила, що всі пропозиції будуть враховані під час обговорення бюджету у першому читанні в парламенті. Закон про тимчасові слідчі комісії або про імпічмент не відповідає Конституції. Таке рішення ухвалив Конституційний суд. Андрій Стрижак, голова суду.
Відсутність під текстом закону, прийнято за результатами повторного розгляду, належної дати та підпису Голови Верховної Ради України, є підставою для визнання закону неконституційним повністю. В результаті визнання неконституційним закону повністю з підстав порушення встановленого основним законом України процедури набрання ним чинності, немає необхідності в розгляді інших питань, поставлених в конституційному поданні.
З таким рішенням не погоджується Анатолій Селіванов, представник Верховної Ради в Конституційному суді.
Реквізити, які зараз є причиною того, що закон визнається неконституційним, вони знову-таки мають допоміжне значення, але не основне.
На близько 10% виборчих дільниць Афганістану проведуть частковий перерахунок голосів, відданих на президентських виборах минулого місяця. Таке рішення ухвалила спеціальна комісія. За попередніми даними, чинний глава держави Хамід Карзай набрав на виборах понад 50% голосів, необхідних для перемоги в першому турі. Однак його головний суперник, колишній міністр закордонних справ Абдулла, заявив про масові фальсифікації. Сьогодні Абдулла сказав:
було б добре, якби остаточні результати з'явилися хоча б до зими, і чим раніше, тим краще. Однак, якщо події будуть розвиватися за іншим сценарієм, то я думаю, вартувало б сформувати якийсь перехідний уряд. Бажано, щоб на його чолі не був пан Карзай.
Заявив Абдулла. Комісія ООН звинуватила Ізраїль в непропорційному використанні сили під час операції в смузі Гази на початку цього року. У звіті комісії мовиться, що низку дій ізраїльських військовиків можна розцінити як воєнні злочини. Це, зокрема, напади на цивільних осіб і групи порушення Женевської конвенції про права військовополонених. Ізраїль відкинув висновки комісії ООН, назвавши їх украй односторонніми. Росія займає третє місце в світі за кількістю вбивств журналістів після Іраку та Алжиру. Мовиться в доповіді Комітету захисту журналістів, оприлюднені сьогодні у Москві. За даними комітету, з 2000 року загинули 17 співробітників ЗМІ, проте вбивць покарали лише в одному випадку. Гаазький трибунал сьогодні затвердив рішення про дострокове звільнення колишнього президента Республіки Боснійських Сербів Біляни Плавшич. У 2003 році її засудили до 11 років позбавлення волі за звинуваченням у злочинах проти людяності, скоєних під час війни в Боснії в середині 90-х років. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зіновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. 15 вересня, вівторок. Передачу «Свобода сьогодні» в ету я, Людмила Ванник, і вітаю всіх-всіх, хто з нами. У нас цього вечора ось які теми. Які політичні технології використовують у новій президентській кампанії?
Уявімо собі, що дитина має працювати щоденником, а тут іде зовсім інша інформація.
Згідно з чинним законодавством, можливості вилучити щоденник немає.
А якій політичній рекламі вірите ви? Почуємо вашу думку.
Тут Яценюк на рекламі мені не зовсім подобається. Якась вона така, ну, дуже сіра.
Я не вірю взагалі ніякі реклами політичні, тому що вони починають один одного грязь обливати. Це ж некрасиво.
Іракський журналіст, який кинув черевики в президента Буша, вийшов із тюрми. Про це і багато-багато іншого протягом наступної півгодини.
Яким запам'ятається день в Україні та світі?
У нас
зараз відбуваються безпрецедентні втручання.
Шановний пане президент, або наводьте порядок керівниці Національного банку, або сушіть сухарі.
Це «Свобода сьогодні».
Договор не предусмотрена предварительна оплата, оплата за транзит. Тоді не платить.
«Свобода сьогодні».
Він буде від зеленого, від весни. Бачите, бджоли символізують літо і працюють тих львівських людей, особливо митців.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Нинішні президентські перегони в Україні можуть стати найдорожчими за час незалежності, але на ситуацію в країні практично вони не вплинуть. Так вважають провідні українські політтехнологи. Також фахівці прогнозують, у 2010 році дарують найбільшу кількість фальсифікацій і найменшу явку виборців. Чому, досліджував Олександр Лащенко.
Найреальніші шанси перемогти у президентській кампанії мають відповідно Віктор Янукович, Юлія Тимошенко та Арсеній Яценюк, свідчать дані останнього опитування Центру соціальних досліджень «Софія». До другої групи кандидатів з незначними шансами на перемогу фахівці зараховують Сергія Тігіпка, Володимира Литвина, Петра Симоненка та нинішнього президента Віктора Ющенка. Однак, незалежно від того, хто переможе, результати виборів практично не вплинуть на ситуацію в Україні. Бо за всіма кандидатами стоїть один спонсор – великий український капітал, стверджує віце-президент Української ліги зв'язків з громадськістю Денис Богуш.
Стоїмость цих виборів, всіх
вартість виборчої кампанії 2010 для всіх політичних сил складе близько 1 мільярда доларів. В Україні є принаймні 5 чоловік, готових заплатити за всіх кандидатів одразу, влаштувавши таку собі шахівницю. Багато хто з олігархів так і робить, маючи в кількох політичних силах своїх людей.
Нескольких політичних силах мають своїх людей.
Непрямими підтвердженнями цього процесу Денис Богуш називає нещодавні публічні зустрічі Тимошенко та Ахметова, співпрацю колишньої команди Кучми як із Тимошенко, так і з Яценюком. Тож українці цього разу фактично позбавлені вибору, вважає політтехнолог Сергій Гайдай.
Если и существуют кандидаты не от крупного капитала Украины, то шансов у них нету, поэтому прежде всего этот дефицит будет выражен в очень небольшой за всю историю украинских выборов президента в явке.
За словами політтехнолога, єдиний з кандидатів, хто порушує загальну закономірність, це Анатолій Гриценко. Він будує свою кампанію на особистих контактах із виборцями і має намір отримати кошти на перегони від них. Однак незрівнянно більше шансів на майбутніх виборах все ще матимуть ті, хто за старою схемою візьме валізу грошей в олігарха і роздасть людям, переконує Гайдай. Попри це, ставка на гроші та технології є дедалі менш результативною. Через надміру політреклами українські виборці виробили імунітет до неї, зазначає директор Центру політичного аналізу Пента Володимир Фесенко.
Без зміни форм і методів фінансування політичних сил, виборчих кампаній українську політику не змінити. Спроби відмови від родової залежності від великого капіталу якісь є, спроби невдалі.
Експерт переконаний, що кандидати мають брати приклад з Барака Обами, який зібрав рекордний за історією США передвиборчий бюджет за рахунок приватних внесків та добровільних прибічників. Ця схема має назву «файндрайзінг». Однак в Україні «файндрайзінг» спрацює не раніше парламентських виборів 2012 року, а цього разу в основу будуть покладені фальсифікації, стверджує Денис Богуш. Вони сягнуть рекордного рівня за всю історію виборів в Україні. Але головним хітом виборчого сезону 2010 Богуш називає підкуп виборця. Деякі штаби планують платити 100 гривень за кожен голос, якщо виборець надасть їм фото бюлетеня з галочкою біля прізвища потрібного кандидата. Говорить про це також Володимир Фесенко, який називає цю технологію тестом на зрілість для українського суспільства. Якщо люди погодяться масово продавати свій голос, це означатиме кінець демократії в Україні, стверджує Фесенко.
Тим часом об'єктом політтехнологій в Україні стали школярі. Їм безкоштовно роздають щоденники та зошити із символікою, світлинами і зверненнями відомих політиків. Що ж спонукало учасників президентських перегонів одночасно вдатися до шкільного піару? І наскільки дієвими є такі технології? Про це в репортажі київського кореспондента Радіо Свобода Євгена Солонини.
На фестивалі «Чорноморські ігри» прем'єр-міністру Юлії Тимошенко подарували біле тигриня, яке вона одразу ж назвала «Тигрюля». Вже за 3 дні фото тигрюлі з характерною косою на голові та тилом із досить впізнаваних сердечок отримали мільйони українських школярів. Саме так виглядає обкладинка щоденників, які безкоштовно розповсюджують у Києві та інших великих містах України. Таку ж ідею використав лідер Компартії Петро Симоненко. Подібним чином увічнили себе і деякі міські голови. Яна, мати 2 дітей із Запоріжжя, отримала шкільне приладдя за гідками 6 разів поспіль.
Перший до нас потрапив щоденник із Тимошенківською рекламою. Його подарувала
друга, яка працює на автозазі, їм на роботі їх роздавали. Потім він приносить додому прописи, відкриваємо всередині сумоненка зі зверненням до першокласників, які по ідеї ще навіть читати не вміють.
На більшості щоденників та зошитів агіток не вказані ані типографія, ані наклад. При цьому поширювали їх централізовано у величезній кількості. Так депутат Черкаської обласної ради Олександр Ветров передав прокуратурі інформацію про будинки на станції Сміла, з яких такі щоденники розвозили по усій області. Втім, представники Компартії та БЮТ в один голос запевняють, що це подарунок дітям до 1 вересня. Однак ці подарунки не є такими вже безневинними, вважає академік Академії педагогічних наук України Іван Бех.
Уявімо собі, що дитина має працювати щоденником, вступати в взаємодію з педагогом, а тут іде зовсім інша інформація.
Так само вважають і в Міністерстві освіти та науки України. Проте зупинити навалу шкільної політагітації не можуть, говорить заступник міністра Максим Стріха.
Нічого подібного, жодних закликів політичних лідерів у підручниках і посібниках немає. Є великий сектор, який міністерство не контролює. Згідно з чинним законодавством, можливості вилучити щоденник немає.
За словами Максима Стріхи, міністерство має намір виступити з законодавчою ініціативою про більш жорсткий контроль за наявністю політичної агітації в усій шкільній друкованій продукції. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
А якій політичній рекламі ви вірите? Про це запитали ми перехожих на Хрещатику і ось що почули у відповідь.
Я не звертаю на неї увагу взагалі. Я не вважаю, що якась з політичних сил може щось змінити в Україні зараз. Та реклама – це маркетинговий захід, щоб просто стимулювати попит з боку виборців, щоб просто одна з партій вийшла в фінал. Все.
Підхід Санюка на рекламі мені не зовсім подобається. Якась вона така, ну, дуже сіра. Іноді щось мені подобається, але оприділитися, ну, в своїх таких політичних поглядах, як вибрати кого, як це зробити правильно, я ще не оприділитися. Я не такий, не активний сторонник реклами.
Ну, я не дуже вірю політичним рекламам. Ну, тому що всі, кожен за себе і обманюють. Ну, реклама є реклама.
Арсенія, ти гибко. Оці дві. Ну, якась трошки надія, щось можна повірити.
Я не вірю взагалі ніякі реклами політичні, тому що вони починають один одного грязю, тільки починається предвиборна кампанія, обливати. Це ж некрасиво, з однієї сторони. А з другої сторони, комусь не вірить. Якщо от взяти того самого Януковича, каже, що я вас всіх почую, я знаю, як ви живете, а він щодо цього радше не знає, як ми живемо. Коли починається вибори, тоді всі знають, як ми живемо.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Сьогоднішня подія гаряча в Україні. Прем'єр-міністр урочисто підписала проект держбюджету 2010. Цим завершилася п'ятигодинна презентація головного кошторису країни, яка була організована урядом у столичному українському домі. Юлія Тимошенко назвала цей документ антикризовою програмою і наголосила, що його одразу направлять на розгляд до Верховної Ради. Ірина Штогрин про те, хто виграє, а хто програє, від політичних ігор навколо основного фінансового плану країни.
Презентації документу, що розроблявся між молотом виборів і накувальнею Міжнародного валютного фонду, прем'єр-міністр провела у кращих традиціях українського передвиборчого шоу. Юлія Тимошенко назвала головний кошторис антикризовою програмою і наголосила, що в ухваленні та виконанні бюджету мають бути зацікавлені усі. Прем'єр-міністр використала презентацію бюджету для того, щоб дати зрозуміти своїм політичним опонентам, що блокувати бюджетний процес не варто.
Ми не порушимо ні Конституцію, ні бюджетний кодекс. А в межах Конституції бюджетного кодексу зробимо постанову про порядок виконання бюджету на 2010 рік в умовах, вибачте, його відсутності.
Іншими словами, затягування ухвалення державного бюджету дозволить уряду розподіляти кошти у ручному режимі, вважає доктор політичних наук Сергій Телешун. В якості члена експертної ради Кабінету міністрів Телешун ознайомився з законопроектом ще до того, як його побачили народні обранці. На його думку, цей документ містить істотну політичну складову.
Це насамперед технологічна складова передвиборча. Показується, як краще стало жити. Тобто є оцінка не як будемо жити, а як діяв уряд. Найбільш важлива пропагандистська складова – це соціальна складова, коли в бюджеті прописані не тільки інтереси основних 8 фінансово-промислових груп і їх сателітних груп впливу, а ще й інтереси значної кількості громадян, які будуть голосувати. зокрема мова йде про лікарів, вчителів, працівників сфери культури, те, що називається електоральна інтелігенція, яка цікавиться ще політикою і як прожити в умовах кризи.
Сергій Телешун не виключає, що політичні ігри навколо бюджету можуть призвести до того, що його ухвалять аж перед початком нового року, тобто напередодні виборів. Таке маніпулювання державним бюджетом шкідливе для України, але приносить тактичні вигоди учасникам виборчих перегонів, зазначає директор Центру соціальних досліджень Софія Андрій Єрмолаєв.
Тимошенко просто виграла на ініціативності на фоні недіючого парламенту, але ж будуть і відповіді від різних конкурентів. Будуть спроби презентувати альтернативні розрахунки. Я думаю, президент ще своє слово скаже, і опозиція, і ліві сили. Тому насправді реальна конкуренція цих ідей і бюджетних спекуляцій нас чекає ще попереду. Питання не в конкуренції, питання в реалістичності і можливості виконати.
На думку експертів, ухвалення державного бюджету потребує широкого обговорення і врахування різних пропозицій. Однак ці пропозиції не мають диктуватися політичною вигодою. Досі ж бюджетний процес в Україні завжди використовується як тло для політичного піару. Ірина Штогрін, Радіо Свобода, Київ.
З вами «Свобода сьогодні», передачу веду я, Людмила Ванник, і далі у нас ось які теми. Чи є можливість у російської влади унеможливити роботу ЗМІ? Репортери «Без кордонів» випустили першу частину «Атласу свободи» в російських регіонах.
Є дуже багато рычагов воздействия. Зараз новий закон, якщо масова інформація, тут економічні рычаги, вони є, і я думаю, що вони нікуди не дінуться.
Як мистецтво єднає українських і польських студентів?
Я би з радістю віддав його, да, бо це лишні клопоти, але як я віддам, значить воно пропаде. Без господаря ми бачимо, що робиться, як немає господаря.
Як українська бандура з-за океану долинула до Харкова. Про все це далі у нашій передачі «За мить». Радіо «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Сьогодні у Багдаді вийшов на волю іракський журналіст, який сидів у тюрмі за те, що минулого року кинув черевики в тодішнього президента Сполучених Штатів Джорджа Буша. Образа киданням черевиком є однією з найтяжчих образ в арабських державах. Повернення Мунтазер Аз-Зейді додому і його доля привертають величезну увагу мас-медіа. З різних куточків арабського світу журналістові надсилають коштовні подарунки і навіть пропонують руку і серце. Подробиці від Мар'яни Драч.
За образу президента Сполучених Штатів Мунтазера Аз-Зейді засудили до 3 років тюрми. Після оскарження цей термін зменшили до 1 року. Зрештою, як пояснюють родичі журналіста, за добру поведінку його звільнили у вівторок 15 вересня після 9 місяців за ґратами. А поки він був у в'язниці, Аз-Зейді віддавали почесті та обдаровували. На державному рівні Муаммар Каддафі нагородив Аз-Зейді найвищою державною нагородою Лівії. Колишній працедавець журналіста, до того маловідомий телеканал «Аль-Багдадія», пообіцяв побудувати для підлеглого будинок з 4 спальнями, як вдячність за славу. Журналістові також пропонували нову спортивну машину і коня з золотим сідлом. За даними телеканалу «Аль-Багдадія», не вщухають і чисельні дзвінки від жінок, які пропонують журналістові одружитися. А якийсь багатій із Саудівської Аравії був готовий дати Мунтазеру Аз-Зейді 10 мільйонів доларів за черевики, які той кинув американського лідера. Але їх знищили під час розслідування, бо боялися, що в них може бути вибухівка. За часів Саддама Хусейна така зневага до влади могла обернутися дуже серйозними наслідками. Це визнає один із перехожих в Багдаді, з яким спілкувався кореспондент іракської редакції «Радіо Свобода».
Хіба за часів Саддама хтось би насмілився кинути черевика? Ясно, що ні. Я не задоволений тим, що його випустили. Він мав відбути термін до кінця, як урок для всіх іракців більше подібного не робити.
На прес-конференції в Багдаді в грудні минулого року Джордж Буш встиг ухилитися від черевика журналіста і пожартував, що це прояв демократії. Ось як це було.
Ха-ха-ха!
Це подарунок від всіх іракців. Це прощальний подарунок, ти собако. Це від вдов, сирід і всіх, кого вбив в Іраку.
У Мунтазера Азеді відразу з'явилися і послідовники. Один німецький студент кинув черевики в президента Китаю, коли той виступав в британському Кембриджському університеті в лютому цього року. Студент не влучив, а своє рішення пояснив протестом на підтримку демократії. Але цей інцидент не здобув такої широкої підтримки людей, як вчинок іракського журналіста. Можливо, це пояснюється тим, що пересічні громадяни в арабському світі не мають можливості протистояти своїм лідерам демократичним шляхом. А особиста образа такого впливового політика, як Джордж Буш, виглядає не просто відчайдушною, але і малоймовірною. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
З вами «Свобода сьогодні». Репортери «Без кордонів» оприлюднили першу частину атласу свободи друку в російських регіонах. Редактор атласу Аня Вюель вважає, що одним із способів, як досягнути незалежності регіональній пресі в Росії, це об'єднуватися в асоціації, такі як, наприклад, Альянс незалежних регіональних видавців. Президент цього альянсу Валерій Безп'ятих в інтерв'ю Радіо Свобода якраз і розмірковує про шляхи досягнення незалежності. Пане Безп'ятий, яким же чином регіональні ЗМІ намагаються залишатися в Росії незалежними?
Обычно дві составляющі незалежності средств масової інформації та незалежність редакційна незалежність.
Є дві складові незалежності ЗМІ: редакційна та економічна. Якщо редакційна складова визначається позицією редактора, журналістів, то досягнення економічної складової залежить більш від менеджменту, чи змогло керівництво газети зробити її фінансово незалежною і самодостатньою. Я не кажу про те, щоб отримувати великі прибутки, заробляти гроші, але хоча б залишитися на нульовому невеликому рівні. Рік тому багатьох в регіонах Росії створилася ситуація, при якій існування незалежних ЗМІ стало можливим. Зараз криза трохи ускладнила ситуацію.
Зараз, у час кризи, це трохи вже ускладнило ситуацію.
Пане Безп'ятий, на вашу думку, якщо влада в Росії ставить собі за мету припинити існування ЗМІ, зробити його діяльність неможливою економічною і інформаційно, чи є в неї зараз взагалі для цього важелі?
Є дуже багато рычагів здесь.
Є дуже багато важелів. Зараз в закон про засоби масової інформації внесли поправки, які начебто забороняють владі бути засновниками ЗМІ, тобто впливати на ринок за допомогою створення своїх видань. Але є ще й так званий великий бізнес, який присутній на даній території, як правило, дуже лояльний до влади. Він цілком може брати на себе зобов'язання з утримання подібних ЗМІ, відстоювання інтересів влади і щодо демпінгу по відношенню до незалежних ЗМІ. Економічні важелі є, і, на мою думку, вони нікуди не подінуться.
Економічні ризики, вони є, і я думаю, що нікуди не дінуться.
Про те, як буде розвиватися ситуація найближчим часом, на думку президента Альянсу російських регіональних видавців Валерія Безп'ятих, читайте на нашій веб-сторінці.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
З вами «Свобода сьогодні». Мистецтво єднає. На Львівщині в селі Вишня Бенькова українські і польські студенти та професори зробили реставраційні виміри унікального палацу родини графа, драматурга Олександра Фредра, який був дідусем митрополита УГКЦ Андрея Шептицького. До кінця року планують реставрувати одну з кімнат, де розташують експонати палацу, а згодом музей буде займати частину родинного маєтку. Плани амбітні, але чи знайдеться підтримка, знає Галина Терещук.
Родинний маєток драматурга Фредра знаходиться у селі Вишня Бенькова. Тут є палац Фредрів 19 століття, розкішний парк площею 12 гектарів, у якому цвіте тюльпанове дерево, є дерево з грабовим і дубовим листям. Тут у Вишні в 19 столітті польський граф Олександр Фредро писав свої комедії. Успіх до драматурга прийшов після появи комедій «Пан Гельга», «Муж і дружина», «Дами і гусари». У цьому ж маєтку в 1837-му на світ з'явилася мати митрополита Андрея Шептицького Софія Фредро. Завдяки щоденникам Софії, який зараз перекладається на українську, можна відновити інтер'єр палацу. Адже збереглися численні предмети вжитку. Старі печі за білу порцелянову з позолотою французький підприємець пропонував 40 тисяч доларів. У кімнаті господаря маєтку було велике ліжко на лапах лева обручами, а стіни в кімнаті письменника прикрашали італійські щити, які він привіз із Рима та Флоренції. Однак бібліотека письменника з 10 тисяч томів зникла з палацу у роки Першої світової війни. У колишньому графському палаці є лише кімната-музей Олександра Фредро. Директор Вишнянського коледжу Дмитро Клебан каже, що коледж у будь-який час може перейти в нове приміщення. Лише Польща та Україна відновили родинний маєток Фредрів.
Я би з радістю віддав його, бо це лишні клопоти, але як я віддам, значить воно пропаде. Без господар ми бачимо, що робиться, як немає господаря.
На сьогодні є лише громадська ініціатива, щоб на базі маєтку створити центр українсько-польського поєднання з виставковими залами відновити інтер'єр, розповіла Марія Богдані-Чепіта, фахівець із Польщі з історичної спадщини.
Рочевище добре би було, якби з часом
розширити. Добре було б часом розширити культурну діяльність в палаці. Це було б прекрасне місце для українсько-польського поєднання, бо дуже багато злого маємо пов'язаного із минулим. А ось культура єднала б народи, каже пані Марія Богдані-Чепіта. Наразі українські і польські фахівці планують виготовити проект реставрації родинного маєтку, консервації, відновити спершу бодай частину палацу. За фінансовою допомогою вони звертатимуться до урядів обох держав та меценатів. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Бандурою ми закінчимо програму харківським майбутнім економістом та філологом. На національних українських інструментах грали цими днями зірки кобзарського мистецтва. Кобзар Юліан Китастий родом з Америки, але його батько Петро народився в Україні і навчався харківському способу гри на бандурі у славнозвісного Гната Хуткевича. А Юрій Фединський вже декілька років мешкає в Україні, він переїхав зі Сполучених Штатів. Назар Ковальчук теж шанувальник кобзарського мистецтва і він побував на цій імпрезі.
Кобзарі обрали для концертів університетські аудиторії Харківського національного Каразінського та інженерно-економічного університетів. Ми вже звикли бачити молодь з навушниками MP3-плееру в ухах. Поп-рок, метал, техно – ці музичні течії, які сьогодні обирають студенти. Першокурсниця філологічного факультету Харківського національного університету імені Каразіна Аліна Глущенко відверто зізнається, як звучить бандура, не знає. Якби не пара з усної народної творчості, то сюди на кобзарський концерт не прийшла б. В її плеєрних навушниках звучить російський рок.
Може, мені це сподобається.
Аби створити відповідний настрій в аудиторії, Юліан Китастий заграв стародавню чумацьку пісню. Майбутнім філологам кобзарі співали, грали, розповідали і показували бандури, кобзи.
Кобзарські бандури зазвичай мають близько 20 струн, тому що там цікаво все це придумано саме для того, щоб акомпанювати ці давні епічні жанри.
Останні два роки експериментатор, гітарист, бандурист Юрій Фединський кобзарські інструменти робить власноруч.
Зараз у процесі роботи є і чорбан, панська бандура, мамаївський кобза, декілька ліри, дуже оригінальні, дуже різні по звуку, по такі спосіб гри.
Вже 30 років Юліан Китастий мешкає в Нью-Йорку. Нині там організовує концерти етномузики, грає в клубах, влаштовує фотоінсталяції під час виступів на сцені кобзарів.
Коли я розповідаю аудиторії там в Америці, то це треба починати із самого початку. Це бандура, це не балалайка, починається на бо, але і струн немає, але на цьому подібні скінчається.
Спілкування студентів з кобзарями тривало півтори години. Знов підходжу до студентки філфаку Аліни Глущенко.
Це дуже нове і дуже мені сподобався цей концерт. Музика дуже змістовна, духовно збагачуєшся, маєш такий духовний політ.
Юліан Китастий відправляється до Чернігова, Львова та Києва. Назар Ковальчук, Радіо Свобода, Харків.
Харківським концертом українських бандуристів з Америки ми закінчуємо «Свободу сьогодні». Програму підготувала я, Людмила Ванник. Залишайтеся з нами. Наші програми тривають, а ми ще трошки послухаємо з гри «Бандури».
На щастя, в Україні, окрім політичних веремій та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвача. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.